ዓርቢ ኣብ ዘቕረብናዮ ፈላማይ ክፋል ኣብ ዝቐረባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓለምን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንቪኦኤ ከም ዝተዛረቡ ዝዝከር እዩ። ውግእ ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ብሰንኪ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ተወሊዑ ንዝብል መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ብኣንጻሩ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝተዳለወሉ እዩ ክብሉ እውን ነቲ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ። ዓርቢ ዝፈነናዮ ቀዳማይ ክፋል ሃንደበት ብሰንኪ ፀገም ቴክኒክ ተቋሪፁ እዩ። ካብቲ ዝተቋረፀሉ ክንቅፅሎ ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብቴሌፎን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ከሕልፈኩም እየ።
ኣምባሳደር ብርሃነ፣ እዛ ነጥብ እዚኣ ክንዛዝማ ብዙሓት ሚድያታት ሰበስልጣን ወሲኹ ማለት እዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተንታኒ ኮይኑ ዝቀረበ ሴክሬታሪ ጌታቸው ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ 45 ደቂቃ ንእዚ ሰሜን ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ዝብል ብምጥቃስ ጀማሪ እቲ ኩናት ባዕሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ወይ ሕወሓት እዩ ኢሎም እዮም ዝኸስኹም እሞ እዚ ባህላ እዚ ምስኡ ዝጥቀሰኩም ዘሎ ምስቲ ክህቦ ዝፀንሑ እውን ዝራፀም እዩ
ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ምድላው ኩናት ምዝግጃው ከም ዝገለፅክዎ ንክልተ ዓመት ፈርቀን ጀመረ እዩ ሰራዊቶም ኣኽቢኦም ሒዞም እዮም ኣብ በረ ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ናይ ኣምሃራ ብዝርዝር ገሊፅዎ እዩ ካልኦት ጀነራላት እውን ገሊፆዎ እዮም። ኣብይ ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ንክልተ ዓመት ፈረቓን እንታይ ዓይነት ምድናዋት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ብዝርዝር ገሊፅዎ እዩ። ከምዚ ጌርና ተዳሊና ይነስ ንፓርላማ ባዕሉ ገሊፁ እዩ። እንታይ መረዳእታ የድል እዚ ኩናት ባዕልቶም ከም ዝበልዑ ገሊፆም እዮም። እንታይ እዩ ዛዕባ ትመፅእ ኩናት ብሓንቲ ሻዕቲ ውላቅ ኣይኮነትን እናተዳሉ ፅኒሖም ከቢቦም ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እቲ ኩናት እውን ናይ ኣውሮፓ ሕብረት እውን ዝኾነ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ጠጠው ዘለዎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ይቀራረቡ ኣለዉ ይብል እዚ ጠጠው ይበል ዝብል መግለፂ ክሱ እዩ ዓለምን እኮ ግለፂ ገሊፅዎ እዩ ይቀራረቡ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ። እዚ እዩ ኩነታት ናይ ታቶ ባህል ዘላ መግለፂ ይታያ ኩናት እንድሕር ክካየድ ኩሉ ነገር ተወድቡ ኩላ እንተኮይኑ እቲ ዝርር ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ክብል ይኽእል እዩ ኣብነት ናይ ካልኦት ዓለም ክንወስ ንኽእል ኢና እቲ ኩናት ትኽክል እዮ ይትኽክልን ዝብል መርገፂ ከምኩን ክገልፅ ደሊ ታሪክ እየ ዘልዕል ዘሎ ናይ 1973 ናይ እስራኤል ናይ ዓረብን ውግእ ተተወሲዱ ሓዲኡ ሓይሊ ከይዱ ኣብ ሓዲኡ ኣጥቂዑ እዩ መንፍሊዕዎ ሜልቲ ጀሚሩ ናይ በዓል ታሪካት ኣሎ ኩናት ፕሮሰስ እዩ ኩናት ትኸይድ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ናይ ትግራይ ኩነታት ክንወስ ኩናት ክልተ ነገርና ክንወስ ሓደ ኣብ ሰሜን እዝ ነቲ ኩናት ዘይቕበሉ ካብ ኩሉ ብሄራትን ብሄረሰባትን ተዋፃሱ ዘይቕበልዎ መንግስቲ ጥፋኣት ይገብርሎ ዓዲ የጥፍእሎ ብኤርትራ ይውርርሎ ኢሎም ዝተቃወሙ ነይሩ ውሕዳት ከዓ ምንም መርገፅ ዘይወሰዱ ነይሩ። ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ተሓባቢሮም እዮም። እቲ ናይ ትግራይ ምምሕዳር እውን ምስኣቶም ተሓባቢሩ እዩ እዚ ኩናት ወሊዑ ኣየብለን እቶም ክተሓወሩ ዘይደልዩ ወይ ምቶም ካሊእ መርገፅ ዝነበሮም ከዓ ተተክሶም ገሊኦም ናብ ኤርትራ ከይዶም እዮም ገሊኦም ከዓ ተተክሶም ኣብኡ ከባብታት ክቀልሉ ዝፈተኑ እውን ነይሮም እዮም። ስለዚ ኩናት ጀማሪኡ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ዝጀመሮን ዝወልዖን ዘካይዶን ዘሎ ኩናት እዩ።
ኣብዚ ንሶም እውን ዝነጥፍሉ ተራ ማሕበረሰብ ዓለም 6 ወርሒ ሙሉእ ሰልፍታት ርኢና፣ ተቃውሞታት ርኢና፣ መፀዋዕታት ርኢና፣ መግለፅታት እውን ወፅኡ። ዕግበት ወይ ዘይዕግበት ጉድለት ወይ ከዓ ሙሉእ ገምጋም እንታይ ይብሉ ንሶም ብዛዕባኡ?
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ክሰዕር ኣለዎ እዮም ቶም ሰላእቲ ኣብ ወፃኢ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ሙሉእ ብሙሉ ተሳዒሮም እዮም። ኣብይ ኢሳያስ ደገፍቶምን ሙሉእ ብሙሉ ተሳዒሮም እዮም። ስዕረቶም ከምዝወረሩ ህዝቢ ህልኩን ህዝነቱን ዝክብ ዘለዉ ንብረት ይሰርቁ ከም ዘለዉ ኣዴታትና ንሓትናን ይገርሱ ከም ዘለዉ ብዙሕ ተደራራቢ ወንጀላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ዝብል ርጉፅ መርገፂ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ተዘሪቡሉ ኣሜሪካ ልዒልዎ፣ ኣውሮጳ ሕብረት ልዒልዎ፣ ካናዳ፣ ኣውስትሬልያ ብዙሓት ዓድታት ገሊፆሞ ብክንዲዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ብዛዕባ ትግራይ ዘይፈልጥ የለን ጀኖሳይድ ከም ዝተካየደ ዘይፈልጥ መንገደኛ ሰብ የለን ዓለም ብሙሉ ፈልጡ ተቃሊዖም እዮም። እዚ ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊት እዩ። ኤርትራ ወሪሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ክወፅ ኣለዎ። ናይ ኣምሓራ ሚሊሽያ ወሪሩ ስለ ዘሎ ክወፅ ኣለዎ። ናይ ኣምሓራ ሚሊሽያ ኤትኒክ ክሊንሲ ናይ ዓሌት ምፅራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይን ኣካይዱ ስለ ዘሎ ክወፅ ኣለዎ። ታሕታታይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ተቐሚጡሎም እዩ። ናይ ዓለም ህዝቢ ኩሉ ትካላት ካብ መንግስታት ጀሚርካ ቶም ዓንቶ ዝገለፅክዎም ብምልኦም ኣቕሚጦም ዝተኻይደ ወንጀል ብነፃ ኣካል ክሳር ኣለዎም ተፃሪዩ ከዓ እቶም ወንጀለኛታት ተጠየቕቲ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ተቐሚጡ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ምስልባት፣ ዓብዪ ሲምፓቲ፣ ዓብዪ ድጋፍ ኣለመርእዩ እዩ። እዚ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣውሮፓ ሕብረት ናይ ባጀት ሳፖርት ናይ ባጀት ድጋፍ ንኢትዮጵያ ተጠወቢሉ እዩ። ናይ ኤርትራ ናይ ዝወሃቦ ዝነበረ ድጋፍ ብሙሉእ ተጠወቢሉ እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ትካል ሳንክሽን ማዕቀብ ገይሩ እዩ። እዚ ዓወታት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት እዩ ዘሎ ኢለ ክዛረብ ዝበል
ኣምባሳደር ኣብታ ዝጠቐሱዋ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢርና ክነፃርዮ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ኣለው ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከም ዝተቃወምኩምዎ ሰሚዕና ኣለና፣ ግን ሕቡራት ሃገራት ቀፂሎ ኣሎ ውፅኢቱ ክትቀበልዎ ዲኹም?
ፀገም ኣለዎ። ምክንያቱ ወንጀለኛ ንባዕሉ ከፃሪ ይኽእል ክግበር ይኽእል ከምኡ ክግበር ከምዘይኽእል ከዓ ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣቃቢ ህግ ኣረጋጊዝዎ እዩ። ናይ ኣክሱም ዳርጋ ካብ 8,900 ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘለዎ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተቐሚጡ እዩ። ብተደጋጋሚ መዓት ካላ ተቐሚጦም እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ኣቃቢ ህግ ኣፅሚ ኢሉ 93 ሰብ ኣዛሪበ መረዳታት ተቐቢለ ኢሉ ሞቱ 92 ሰባት እየ ረኪበ ቶም 92 ከዓ ኣብ ኩናት እዮም ሞይቶም ኢሉ እዩ ሪፖርት ወሲዩ ዘሎ። እዚ ግልፂ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንባዕሉ ክገርምን ከምዘይኽእል ስለዚ ተቐባልነት የብሉ ዝብል መርገፅ ክለና ንሱ ክነቅርብ ንፍትን ኣለና። እቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ህዝብና ምስክርነት ክህቡ እንተኮይኖም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስክርነት ኣይህብልኩምን እምነት የብሎምን። ስለዚ ከምኡን ዝግብኦ ዓለም ለኻዊ ኣካል ሕቡራት መንግስታት በይኑ የፅራርዮ ዝብል ኢና እንተ ኣለና። እዚ እንታይ ኮነ ተተሪፉ ታእዩ ጉድኣቱ ጉድኣቱ መዓት እዩ ክኸውን ጉድኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዕርቅን ንምምፃእ ምፅራይ ብትኽክል ተዘይተኸይዱ ዓብዪ ዕንቅፋት ይክኸውን። ሓደ ክልተ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ህዝቢ ቀቲልካ ኢምፒኒቲ ተሓታትነት ዘይብሉ ኩነታት ከም ዘሎን ክፍጠር ከም ዝኽእልን ካብዚ ምልክት ክረኽቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ህልቂት ክሰፍሕ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ቀርን ኣፍሪካን ካብ ቀርን ኣፍሪካ ሰገርን ዘሎ ከባብታት ከዓ መልእኽቲ ካብ ዞብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምፅራይ ክወስድ እዩ። እዚ እውን ዝቐተልካ ቐተል ተፃሪዩ ተድበስ ሒዙ ክኸያዳ እዩ ክብል እዩ። ስለዚ ጥፍኣት ከግፅ እዩ። ዝሓለፈ ተፃሪዩ ዝጥየቅ ክጥየቅ ኣለዎ። ንቅድሚት ከዓ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ዝዓልሱ ክኾን ኣለዎ። ዘካይዳ እዚ ናይ ቅድሚት ሽግር ዘጋድድ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ትጉድኣት በፂሕዎ ንዓመስክር ዝበሃል ዘሎ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣናት ከፍሉ ከምዚ ተገይረ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ዘይኸውን ይሕደግዎ ዝብል ንላዎ ኣለና ክንላዎ ኢና።
ናይ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ርክባት ስለዝተቆረፀ ስለዘየለ ምስ ትመሪሕነት ምስ ሕወሓት ማለት እዩ ትራኸቡ ዶ? ብኣካል ከምዘይትራኸቡ ፍሉጥ እዩ። ኣብዚ ስለ ዘለው ትራኸቡ ዶ?
ንራኸብ ኢና፣ ግን ኣብዚ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደልም። ምራኸብ ግን ንራኸብ ኢና። እተዘረኸብና ክሰምሕ ይንኽእል
ራ ይቕኒልይ። ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ክብረት ያበለ
ኣብ ገንዘብካ ይቕኒለይ መስግን